Москва тараптар Виктор Ющенконың Украинада кечерлен икинчи тапкыр президент сайлоуларына еңизи болуп чыкмагы юрттагы демократик толкундардын соңуна чыкылжактыгын аңдыярмы? Тәрі президенті Украинада хем қоңшыларына нәхелі қарайшылар бар. Шу темадан таярланын тыйының мазмуны білен Алманияда қабаршымыз Арал Перуш таныштырар.
Екшембі үні Украинада кечен тесверіштікті ортетін тарапын чалян Виктор Януковичын еңіш қаданмағы екі мәміші революцияның дәл Эйтем Гүржістан, Қырғызстан вән Молдавияны хем құршабалан бейлекі демократик толқынларың да ятышандығыны аңлатыян мұқан. Орс тәтірінің оның мүлін түркешіп келіян авторитар сиясатын тәріден дейрелмігі мұқан. Регионнәкі сиясатшылар, сиынчылар вән анализшылар йоқ бейлі дәлді ер. Орсетін опозицион жолбасшысы Борис Немецовын пікірчі мүхімі сайлау нәтижесі дәлі оңа өңкі совет кеңішлігіне кечен сайлауларын ин арасасы дейіп баға берілендігі.
Мы можем только позавидовать тому, как работает избирательная система.
Украинада сайлау системасының бейлі оңа тиішлігіндігіне бізің көзімізге дәл. Оларың сөз азаттығына көзімізге дәл. Путин стилли қарпыштырмалардан сап бәсешіклі сайлауларына көзімізге дәл. Бу Украинаның қаданан олы үстінлігі. Бу мәміші революцияның нәтижесі. Оны хеч кім үйткөтіп білмез деп Немецов айтар.
Которую не удалось никому изменить.
Минскли сиаса аналитчи Андрей Федаро бу сайлау нәтижесі білен Украина хақиқи плурализмі орнадып, хәкімиетің орсиетті бірі русты болшы әлі санлыца адамың еліне болмағынан дейінді дейер. Лейла Алиева Бакуда ерлешен Милли ва Халқары Бағылығылар Меркезінің директори. Ол екшемі оны кечен сайлау Украинаның арасы сайлау кечеріре оқиыптыдығыны бүтін дүния көркөзі дейер.
В Украине сложно повернуть процессы вспять.
Украинада бу процесси тертине өгүрмек аңсат түшмөз. Кечен 20 жыл бу кечиш дөврү бош жерге кечен ок. Бу демократик институцияларын күйүшлү кеңиме болуп турар. Совет Союзунун соңку жыйырттарын тертине Украинада граждан эркинликтерине ийде сүйшмө болмады. Инни аны ийде сүйшүрмөк каты кыйын болор. Революциянын кадырларыны Янукович үткөрүп билбеди деп Лейла Алиева айтыр.
Сворачивать все достижения революции.
Он сон Совет Союзының еріні дөнен бейлекі девлеттерді Украинаның көрілдесіне әйерлер мүкен. Бұл қоңшы Беларусьта демократияның тараптарларыны авторитар президент Лукашенконың режиміне қаршы көрешіні девам еттіріре хевеслендірер мүкен. Я Ерменистанна сесленме дөрідер мүкен. Стивен Пайфер Бірлесен Штаттарың Украинадағы өңкі елшісі.
Well, one hopes that you know, what you've seen in Ukraine yesterday and then on January 17th.
Biz Ukrainada 7-nji fevralla 17-nji yanvarda bolan zatların bir ülmü bolup hizmet etmegini arzulayarız. Bizim Sovet Soyuzundan soň dören dewletlerde giňden ýeýlemegini isleýärimiz şular ýaly demokratiýa diýip paýfer aýdýar.
Become more common in the post-Soviet space.
Сиынчыларын кәбири инни Украинаның дашары сиясатына Москва тарап сүйшме болор дияр. Кәбири хем бу пікір білен ылалашан оқ.
To those Russians who now think that this is Ukraine...
Инни Украинаның алып барыян оғры үйткәп Москва тарап көнігер дияр орсларың тамаси чықмата керек. Ики юрда арасына дартқынлылық көп болмаз. Йөре менің дүшіншіме көре элитаның көплігі, İlatın köplügi Ukrainanın Evropanın bir bölögini bolmagyny isleýär diýip paýfer aýdýar.
Almaniýada habarçymyz Aral Perushy diňlediňiz.